Pārtikas cenu pieaugums un kāpjošie izdevumi par siltumu enerģiju aktualizē nabadzības problēmu valstī, jo aizvien vairāk iedzīvotāji kļūst grūti nosekt maksājumus par visām pamatvajadzībām. Un to pamanīs arī tiesības sarga birojas, stāsta birojas sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Protams, iedzīvotāji par to raksta, un mēs no savas puses skatāmies līdz kāds, tad ir šeit minimālā ienākuma lielumi, kas, protams, pēc satversmes tiesas nolēmumiem tika ievērojami palielināti, tomēr aizvien tie ir no mūsu ieskatā nepietiekami un cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem. Šie līdzekļi ir rīcībā ļoti, ļoti maz, un attiecīgi viņu izdzīvošanas iespējas ir patiešām jāprīnās, kā viņi var izdzīvot no šīm summām.
Ineta Rezevska skaidro, šobrīd dati rāda, ka pārtikai pieaugušam cilvēkam nepieciešami apmēram 188 eiro mēnesī, taču ir minimālā ienākuma lielumi, kuri nesasniedz pat šo slieksni.
Pretī mums minimālā invaliditātes pensija ir sākot no 115 eiro, no janvāra, tā kā sola šo te lielumus pārskatīt, lai gan šobrīd mēs zinām, ka budžeta apstiprināšana ir aizkavējusies, līdz ar to mēs saprotam, ka no janvāra jaunie pārskatītiem sociālā pabalsta lielumi nebūs pieejami. Tur ir skatoties par tiem pārskatītiem sociāla atbalsta lielumiem, kur šobrīd 109 eiro vietā lānot 125 eiro, mēs aizvien skatāmies, ka tas ir nepietiekami maz.
Un skaidrs ir tas, ka šī brīža apstākļi nabadzīgo iedzīvotāju skaitu vairo, nabadzības slieksnim pārgrūžot arī tos, kuri līdz pārtikas un energoresursu cenu kāpumam vēl spēja, tā teikt, savilkt galus kopā. Labklājības ministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt atzina, nabadzības, sociālās atstumtības un ienākumu nevienlīdzības risināšanā ir daudz, pie tam akūti darāmie darbi. Siliņa skaidroja, viens no galvenajiem darbiem ir satversmes tiesas noteikto ienākumu sliekšņu pārskatīšana. To celšana arī būšot viens no ministres uzdevumiem, skatot nākamā gada budžeta iespējas.
Minimālā ienākuma slieksņam ir nepieciešama pietiekoši liela naudas summa. Es esmu jau iesākusi sarunas ar kolēģiem par to. Šie minimāli ienākuma sliekšņi ir absolūtais minimums, kas šobrīd laklājības jomā patiešām ir jāizdara. Tāpat arī sociālo pakalpojumu minimumu izmaiņas saistībā ar minimālās algas celšanu. Tur ir nemazāk par 20 miljoniem.
Jaunākos statistikas datus par monetāro nabadzību un ienākumu nevienlīdzību Latvijā 2021. Gadā šajā pēcpusdienā solījusi publiskot Centrālā statistikas pārvalde. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.